Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. ar atkārtojumu sestdienās 7. No rīta. Radio Vilks dabā.
Nu, ko tas ir noticis? Esiet sveicināti radio klausītāji, studijās Andris Jūra.
DJs Aivis.
Un šodien mums studijā ir godpilnie viesi pasaules čempioni spinningošanā no krasta pilsētvidē sportisti Jānis Briedis un Gatis Malmeisters.
Labvakar.
Labvakar.
Sveiciens un vēlreiz apsveikumu godīgi radio ēterā jums riscīnīt to zelta medaļu Itālijā.
Individuāli,
jā.
Paldies.
Un arī izlases vadītājs Gatis Kokurēvičs. Sveiks.
Labdien. Vai vakar.
Nu, no rīta atkārtojums sestdienā, tas ir labdien, tas būtu viskārtībā. Un jautājums arī šajā reizē. Mēs arī klausītāji vēlējāmies jums uzdot jautājumu, uz ko mēs gaidām godīgas atbildes. Vai jūs lūdzu gaidāt ledu uz ūdens krātuvēm, vai tas būtu piemājis dīķīts, vai kāda peļķe, nu peļķis jau ir pārvilkušās ar ledus kārtu vai kur citur, un ja gaidāt, tad kāpēc, un gaidām atbildes 2931222, tas īziņās, 2931222, un tagad saruna ar čempioniem.
Jā, tātad čempioni, stāstiet, kā jums gāja, kas tas par pasākumu. Mēs visu gribam zināt, tautai jāzina savu varoņu.
Jā.
Jānis
ļoti kautrīgi.
Nē, nu viņi parasti makšķerē, kad makšķerē.
Nu, jā, parasti makšķerējam, tad tur viss jau ir sadalīts, ko katrs dara.
Jā, izstāstiet šo tad disciplīnu, ar ko viņi ir interesanta, ar ko jums viņi ir interesanta, kā jūs nonācāt līdz šai te nodarbei šādu veidu sopēji.
Jāsāk jau pa pašu disciplīnu, nu, tā ir spinningošana, kā jau minēja pilsētas vidē, tas ir no krasta. Mēs ejam spinnings pa lielam, nepieciešams spinnings, neliela mānekļa kasta, un tu vari iet un ķert dzīves.
Tad ļoti demokrātisks copēšanas sporta paveids un salīdzinoši arī jauns.
Nu, oficiālajā sportā jauns, jā, tas šogad ir otrais pasaules čempionāts, kas ir noticis. Un pirmais notika Holandē, un šogad tas notika Itālijā, Montavā. Tā kā...
Nu tad stāstiet, kā notiek, kādi ir noteikumi? Cik dienas, sāksim tā?
Pati makšķerēšana notiek divas dienas, jo ir...
Treniņa diena ir?
Ir divas oficiālās treniņa dienas, tad ir reģistrēšanās diena, klusā diena, kad mēs neķeram sacensību zonā, un tad ir paši mači vienu otru dienu.
Tad tā ir kāda upīte, kas tek cauri pilsētai?
Nu, šajā gadījumā tas bija uzpludinājums dīķu kaskādē, palielā vidējais dziļums varbūt 3 metri.
Kāda ir mērķa zivs?
Mērķa zivs asars, līdaka, mežavimba, mellais, lielmutis asars, blackbass, tas ir minozīvā sugi jau. Kas mums vēl? Asars. Zandards.
Zandards. Nu tātad plēsīgās
tikai
zivs.
Tikai plēsē, jā.
Labi, un tātad copējat divas sacensību dienas. Kā ir sadalīti? Mēs te aizkadrā runājām, kad jūs esat komandas sastāv no pāra, ja? Jā. Dod mikrofonu, jā.
Jā, es tātad sacensības notiek divas dienas. Komandā ir divi pāri, kur ir divi sportisti, un izlozes kārtībā tiek katrs pāris ielozēts A vai B zonā pirmā dienā, un tad attiecīgi otrā dienā viņi mainās zonām.
Cik gara ir zona?
Zonas garums ir šajā gadījumā, kas bija Itālijā, tas bija kaut kādi, es domāju, ka 2 km krasta zonas ar tiltiņiem. Šeit gan nebija tas, tā Itālija bija bišķiņ tāda, manā skatījumā īsti neatbilda street fishing tādai, kā
koncepcijai.
Koncepcijai, jo principā labi tas bija pilsētā, tas bija, bet tas ir tāds no ezera krasts, es teiktu ezera krasts, un tas street fishings bija tāds, kā viņa pilnās izpausmēs bija tikai tāda ostas teritorija, tilti, un tur tāda laipa viena ļoti gara kājām gāja un velosipēdistu laipa. Nu, tas tāds bija. Ja teiksim, ja mēs paņemam, kā bija Holandē pirmajā gadā, kad bija pirmais čempionāts, tad Holandē bija viss pilsētas centrs, tur bija tāda tā kā zvaigzne, tāda kanāla sistēma, viss tas tāds, un tas kopējais, es domāju, ka kopējais tas ūdens krasta līnijas garums bija, nu, kādi 10 kilometri.
Mm-hmm.
Es domāju, ka bija 10, jā, jārējā robeža bija. Pār bija 5.
Cik komandas?
Jā, šajā gadā bija 12 valstu komandas. Katrai komandai ir tie divi pāri. Katrai komandai vēl arī rezervas pāris. Mm-hmm. Ko var nomainīt kā veselu pāri. Nevar nomainīt vienu cilvēku no pāri. Tev jāmaina pāris konkrēti. Ja tev, nu, nezinu, neaizgāja tur tam vienam pārim, tur vai nu, kaut kas nevedās, un tad nomaina. Ieliec nākošos divus, lai startē. Un tā visa tā cīņa notiek. Tev ir ļauts ķert ir 5 ieskaita dzīves, kā jau Gatis minēja. Tur ir tas Black Bass, Līdaka, Asaris parastais, Meža Vimba.
Zandarts.
Un Zandarts. Līdaka bija no 40 cm iet ieskaita un visas pārējās no 25. Teiksim, parastais asars tev drīkst ieskaitē, tu vari nodot 5 asari, 2 līdaks, 5 smežvīms, 5 blackbassi un 3 zandarti.
Jā, tu droši var teikt.
3 zandarti un
3
blackbass.
Un 3, nē, blackbass bija 5, man liekas.
Bet tur tā doma pēc iespējas garāks tā zivs kopā.
Pēc iespējas garāks, jā, tev ir ieskaits tas minimālais. Asarim sākotnēji bija iedodas 25, bet pēc oficiālajiem treniņiem visi saprat, ka tas 25 ir diezgan kosmisks rezultāts tajai vietai. Un kapteiņa sapulcē tika pielemts, komandas prasīja mazāk, to izmēru gribēja no 18, bet FIPS ir tas prezidents Claudio Mattioli pateica, ka būs 22 un ne vairāk, ne mazāk. Nu, sākot no 22 ieskaitē.
Bet tad sanāk tā, ja jūs noķērāt, piemēram, 5 ieskaitas dzīves, nu garumā, kas ir, tad jūs varējāt ķert 6 un kādu tā kā mēs palielināt, nost,
palielināt.
Mazākā iet nost.
Jā.
Aha, labi.
Nu, bet šajā gadā tas bija, man liekas, ka neviena komanda.
Tā nedarīja.
Netika līdz pat tiem kaut kādiem, es nezinu, ne, asari bija pirmā dienā, bija kaut kādām pāris komandām, ka bija aizvēruši asari, tos 5 parasto asarīt bija aizvēruši. Teiksim, pirmā dienā vispār šajā čempionātā tā A zona bija tik sarežģīta, kad pirmajā dienā A zonā uz 12 komandām, kas ir 24 sportisti, nu, ir kā pasaules labākie strīteri, tika noķert viena vienīga līdaka. Pa visu zonu, viena zivs. Un
24 copmaņi no labāka, no pasaules, noķert vienu zivi pa visiem.
Jā.
Nē, tieši viena līdaka, ne jau viena zivi.
Nu, izvilka,
jā, krastā, un ieskaitē tika nodot viena zivs uz visiem pa visu zonu.
Bet tas nozīmē, ka zivis paliek krastā, viņas nelēž apakaļ.
Lēž apakaļ, tu izvēlc, tev viss jāizdara maksimāli saudzīgi priekš zivs, obligāti jāuztvera tīkliņu, nedrīkst tur baigi pa zemi izvārtīt, un jācenšās, lai dikta neāsiņo, un viss tev jāatlēž zivs ir maksimāli labā kondīcijā, jāpalēž vaļā.
Tas nozīmē līdzīgs princips, kā dīķu copē, ja nevar būt
atskabarga. Jā, āķi ir ar atskabargām viss. Tajā ziņā tev ir drīkst būt maksimāli divi āķi. Nu, teiksim, ja tev ir bobleris, vienalga, kaut vai viņš būs tur 150 mm, viņam vienalga jābūt ir nevairāk kā divi āķi.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet dabā mēs sarunājamies ar pasaules čempioniem spiningošanā no krasta pilsētu vidē Jānis Briedz un Gats Malmeisters un arī izlases vadītājs Gats Kokorēvičs. Un te jau Nu, mēs jau daudz ko interesantu izrunājām. kā jau vienmēr.
Nu, kā jau parasti, jā. Aizkadrā arī notiek interesants sarunas.
Pieslēdzieties droši mums.
Tātad te mums ir jāprecizē, tātad individuāli jums ir zelts, bet komanda, kā Latvijas izlase, palika
ceturtā
vietā. Cik blīvi rezultāti bija?
Nu,
ja vienu zivi izvelk veselā dienā.
Nu, piemēram, ja mūsu otram pārim A zonā pirmajā dienā, ja viņi būtu realizējuši vienu no copēm, vienu,
jā,
tad Latvijā arī komandā būtu zelts.
Oh, nopietni!
Viena cope, ja?
Jā.
Viens asarītis, principā.
Tieši tā. Un...
Nu kā? Kas dabūja zeltu komandā?
Rumānija.
Un otrā, trešā vieta?
Otrajā Holandē, trešajā Moldovā. Mēs
satrakt... Pasaulē tā ir arī, nu, tad es saprotu, otrais pasaules čempionāts šogad bija. Tad jauna disciplīna, bet Latvijā taču ir vairāk čempionāti.
Trīs gadi bijušajā, ja? Jā, trīs čempionāti, tieši tā. Jo Holanda pirmais čempionāts izkrita dēļ Covid-a.
Mm.
Jo mums bija tā, mēs bijām bijuši jau Holandē uz treniņiem, bija plānota pilsēta Utrehta, un braucām bija pasūtīts jau lidmašīnas biļetes, viesnīcas rezervētas, un pirmdienā mums bija jālido ārā, un sestdienā... Sestdienā, trīs dienas vai četras pirms izlases vadītājiem Gatiem atnāca e-pasts.
Jā.
Tad čempionāts atcelts, jo nevar uztaisīt.
Čempionāts principā tika atcelts tik banāli iemesli pēc, kad tu ārā uz ielas, protams, var atrasties. Un arī nebija briesmīgi ierobežojumi, nemaz tur tajā Holandē, bet bija ierobežots, kad iekštelpās nedrīkst pulcēties pēc pulkstens astoņiem. Un Fipsets nolēma, pa cik nav iespējams uztaisīt galā nu to
nu, noslēguma ceremonija.
Noslēguma bankets nav, un tas neatbilstot statūtiem, un tas bija par iemeslu, kāpēc tika atcelts pirmais tas Holandē Utrehtā.
Kāda ir tas taktiskais zīmējums? Jūs tad darbojaties tajā A zonā kā pāris. Kāda ir taktika? Ja jau dabūja zeltu, tad, nu, kā saka, viss bija ļoti veiksmīgi.
Nu, taktiku veidojām, protams, balstoties uz treniņiem un tām sajūtām, ko mēs atradām tajās potenciālajās vietās, nu, kam radās tā ticība, jo tās zivju daudzums jau neliecināja neko labu, un tas, kad varējām noķert tās zivs, tikai apliecina to, ka kaut kāda meistarība droši, kad ir.
Bet nav tā, kad kaut kādas zivju daudzums tiek ielaists, lai vispār ir ko copēt?
Nē, šie ir publiski pieejami ūdeņi, tur, teiksim, jā, arī ielaist, tas akvatorijas ir tik liels, ka tas neko īpaši nemainītu.
Mm-hmm. Kādi ir manekļi, kādi ir kāti, kādi ir tur noteikumi?
Noteikumi pa kātiem, nu, garāks pa 3 metri spinīgs, teiksim, nevar būt īsumā, nav ierobežojumi. Attiecībā uz manekļiem, manekļi var būt aprīkoti ne vairāk kā diviem āķiem. Respektīvi, voblerim divi āķi, vai tā ir kāda sistēma, varbūt divi tikai āķi. Nu,
varbūt divi manekļi, un tad katram maneklim varbūt viens āķis.
Un tad iznāk katram jums stāv klāt tiesnesis?
Jā, katrai ekipāžai ir tiesnesis līdz, kas seko mūsu darbībām, vai mēs tur ievērojam kaut kādas distances, vai pareizi lietojam mānekļus, respektīvi, vai nekāpjam ūdenī, jo tur tāpat smēķēšana aizliegta. Nu, viss, jā, protams.
Bet ar tām 5 stundām tajā vienā dienā pietiek, nu, lai var tā?
Nu, ja tev ir zīves, tad pietiek, ja nav zīves, tad ir pagrūti. Jo tas laiks savādāk uzreiz rīt.
Jā, bet tu jau savu, kā saka, konkurentu redzi un arī vērojot viens otru.
Nu jā, mums ir mēs teiksim, tos rezultātus iesūtām aplikācijā, mēs redzam uzreiz pozīciju, teiksim, kā izmainās tas tops, teiksim, kas mums pietrūkst vai kas mums jāpieķer klāt ir. To mēs tā kā redzam. Un pēc tā jau arī var pakārtot
to taktiku. Online var sākt līdzi. Jo ir sacensības, kur nu, to online tā kā ņem nostulēju. Lai gan tas iedod baigu azartu. Ka tu var sekot tiešraidē līdzi.
Nu, tur visam. Var taktiski spēlēt, ja tu redzi, ka kaut kur kādas komandas, pieņemsim, ķera pēc tā izmēra noķertā, tu redzi, ka tas ir asars, tu var kaut kā reaģēt, teiksim, taktiski. Bet, nu, tajā pašā laikā, teiksim, Jānim nepatīk zināt rezultātu, tad es teiksim, sekoju viņam līdzi. Un viņš ķer, es pievēršu vēl tam rezultātam to uzmanību, iespējams, ka mums kaut kas pietrūkst, lai mēs varam koriģēt savu to spēli.
Mm-hmm. Un kādā veidā jūs veidojat šo te izlasi, ir noteikti kādi vietējie Latvijas mači, kā jūs nonākat līdz izlasai? Kādi karti?
Tātad izlases sastāvs tiek veidots pēc Latvijas čempionāta. Konkrētā gada ir Latvijas čempionātam ir trīs posmi, divu dienu posmi, un tie, kas ir trīs posmi rezultātā, pirmās divas vietas iekļūst izlase automātā, un trešais pāris, tas ir tā kā manā kompetencē, ka es varu trešo pāri, es varu paņemt kā trešo komandu, nu, teiksim, trešo pāri, vai arī pēc maniem ieskatiem, kur es varu, teiksim, izdomāt, ka kāds cits pāris, teiksim, nu, manā skatījumā varbūt ir, nezinu, psiholoģiski noturīgāks vai attiecīgi kaut kādai konkrētai valstī vai pilsētai, es nezinu, jo tas, nu, ir citreiz, kad ir jāskrien. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši to Jāņu Brieža leģendāro skrējienu otrās dienas uz to ieņemšanu, punktu ieņemšanu. Tas ir tāds interneta hīts tur. Jānis jau tiek saukts pa Boltu, un,
aha.
Jo tas starts tajā street fishingā ir tiek dots. Teiksim, sacensības paši makšerēšana sākās 10. Starts, ka tu vari doties ieņemt savu iecerēto vietu, ir tiek dots 9:30. Aha. Tiek iedots starta signāls.
Tad tu pusstundu var skriet uz to vietu.
Tu var skriet, un tur ir tā, ka nu, 80% no komandām tiešām dod ručkā. Nu, atvainojas par žargonu, bet un teiksim, Jānis ar Gaču bija tur tas punkts, tās otrās dienas punkts, ko vēlamais bija, viņš bija kādi, es nezinu, 70 līdz 90 metri no starta punkta.
Un to bija iecerējuši daudz, cik es sapratu, jā?
Viņš bija tāds, daudz komandas zināja par to, ka tur kaut kādā brīdī tur izšaus tā kaut kas. Tur, ja tur kuģīši kursē, un kuģīši atnāk un aiziet, un tad viņi jau minūtes, nezinu, 15-20 pirms starta jau bija ieņēmuši labāko vietiņu, tas, kas ir tā kā iekšmala.
Startam.
Trotuāra iekšmala startam, kas ir tuvākais ezeram, nu tā kā, lai varētu. Nu, un tad tur Jānis tiešām paņēma, man liekas, Latvijas makšķerēšanas sporta un nesporta un visu citu sabiedrību uz izbrīnu, kā viņš nu, devās uz to. Un atmaksājās, nu tas ir skrējiens pēc zelta, nu tagad. Leģendārs skrējiens pēc zelta, un to pat ir Fipsets ielicis savā mājas lapā ar palēninājumu. Kā tiek iedots, teiksim, kā tiek skriets uz to punktu, un jā, redz atmaksājās.
Tas līdzīgi kā laivu sacensībām,
kur... Jā, tikai tur, kuram jaudīgāks motors dod jā, iekšās, bet...
Tā jums jābūt labā fiziskā formā.
Nē, nu Jānis uzkrājas ir pieredze no laivām, un tagad var kājām to pašu visu.
Jā, nu, nē, šitajā, tur, nu, tajā zonā, jā, tur bija nu, bija skrējiens B zonā, tur bija vēl jaudīgāki tie skrējieni. Un tur bija lielāks gabals jānoskrien. Tur bija līdz tām tādām potenciāli labākajām tām vietām bija kādi metri 250, varbūt 300 jānoskrien. Un skrēja un kasījās, un otrā dienā vēl lika cilvēkus, divus cilvēkus nolika ar video ierakstu, kurš tad ir pirmais tiešām atskrējis, un kurš, jo vietu var ieņemt pāris vietu var ieņemt tikai tad, kad abi pāra dalībnieki ar visām mantām ir vietā.
Un jūs nedrīkst būt tālāk viens no otru pa 10 metru,
jā.
Tādā sasaitē.
Nu, jābūt, jā, un tad jā, un tad tur tajā B zonā tur bija tiešām tāds. Pirmā dienā bija diezgan augstos toņos gāju.
Tātad konflikti arī?
Nu, konflikti, nu tādi, jā, nu tur izlamājās, jā, bet nu tā bez rupjībām, un, bet nu, augstos toņos, un tad uz otro dienu jau bija tie paši rumāņi, kas beigās komandu ieskaitē paņēma pirmo vietu. Rumāņi bija no savas komandas, viņiem bija diezgan daudz cilvēku, nu tādi liekie ārpus komandas līdzi. Bija nolikuši divus cilvēkus ar telefoniem, lai filmē to, kad cik kā kurš ierodās, un tas arī tiešām bija noderējis, jo bija atkal tur diskusijas par to, kurš tur bija nonācis pirmais, un no abiem jānonāk pirmajiem, un tad tur bija diskusijas, ka tur tas bija, viens bija pirmais, otrs, teiksim, nebija, un tad tie divi citi bija tomēr abi.
Tad jūs varat iesniegt protestu, un tad ir lemšana?
Nu, līdz protestiem tā baigi tur neaiziet. Nu, kā...
Klausies, bet sanāk tā, ka Jānslis tai savai zelta vietai aizskrēja pirmais, un tad tu gati pieskrēja klāt, nu, kaut kā tā, un nostājies blaks, un Jānis tur viss izdarīja, faktiski, nu, tu vienkārši aizņēmi to vietu.
Viss izdarīja, nē, nu, zivis noķēra gats, teiksim, jā. Vienkārši, nu, man bija uzdomas aizskriet, nu.
À.
Es jau vienkārši skrēju Gats, vienkārši tu video pasam tu aizkadrā parādīšu, tad tu redzēsi, kad Gats skrējies mans un smējās.
Skatīsimies video un tad turpināsim sarunu.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet dabā, studijā makšķernieki Jānis Briedis, Gats Malmeisters un arī, jāsaka tā, izlases vadītājs, mēs runājam par pasaules čempioniem spinningošanā no Krasta pilsētvidē Gats Kokorēvičs. Un jautājums klausītāji jums, vai jūs gaidāt ledus ūdens krātuvēm un kāpēc, protams, ja gaidāt? Gaidām ziņas, savukārt no jums, lūdzu rakstiet 29312222, 29312222.
Tātad, kā tad notiek līdz tā izlasē, ja? Kad tad tuvākie mači ir un ko mēs varam uzrunāt mūsu klausītājus, makšķerniekus, ar ko šis makšķerēšanas sports varētu būt interesants?
Nu, interesants viņš ir pēc definīcijas, jo viņš ir diezgan pieejams. Principā var... pagaidām, nu, manā skatījumā, kā es kā teikšu, šis te street fishing čempionāts Latvijas ir vēl zīmīgs ar ko, kad jebkurš jaunpienācējs pirmajā gadā, labi nostartējot, jau var iekļūt izlasē, jo netiek veidot reitingi. Nu, tur 3 gadu vai kaut kādi izlasē tiek iekļaut konkrētā gada, 2 labākie pāri.
Cik Latvijā ir šīs atlases kārtas?
Latvijā parasti līdz šim tika veidoti, ir 3 posmi, katrs posms ir 2 dienas.
Uh-huh.
Vienīgie sarežģījumi, nu, kas varētu būt, kad ir katrai komandai ir jāpiesaista sev vēl papildus. Nu, esošajiem 2 sportistiem jābūt savam tiesnesim, kurš izlozes kārtībā tiek pielozēts citai komandai.
Kur notiek mači Latvijā?
Latvijā varēstu mums līdz šim ir bijis tā, ka viens posms ir Liepāja. Viens posms...
Kanāls?
Jā, Liepājas kanāls un ezera gals ar dambi tur līdz kaut kādai noteiktai vietai. Tad ir Jelgava pasta sala, apmēram līdz dzelzceļa tiltam un līdz tirgus. Tur ir iekšā gan Driks, gan Lielupe. Un tad ir Rīga. Šogad Rīga bija ar startu no Lucavas salas, viena zona bija no Salu tilta līdz Vanšu tiltam bija, ja? Un otra zona ir atkal no Salu tilta līdz Dienvidu tiltam. Un tu vari iet abi krasti, un vienīgais, nu, cik ilgi ies, var arī aiziet līdz Dienvidu tiltu otrai pusē no Maskavas ielas iegribās.
Un kāda ir masveidība? Cik ir dalībnieki?
Šobrīd tā masveidība nav baigi lielā, ir... Lielākais, laikam, kas ir bijis 20 pāri.
40
mačeri. 40 dalībnieki, jā, ir vēl arī tādi vienkāršāks viens tāds, kā teikt, nezinu, viņu nosaukt, čempionāts festivāls, nezinu.
Festivāls, teiksim.
Festivāliņš, jā, tāds ar vienkāršākiem noteikumiem, tev nav vajadzīgs tur ne savs tiesnes, viņš notiek vienu dienu, un... nu, tur ir daudz tie dalībnieki, jo tur ir vienkāršāk viss. Nu, tev tāds nu, festivālāka tipa, bet tur tie dalībnieki ir diezgan daudz. Un...
Jo te jau pozitīvi ir tas, ka viņš ir diezgan arī skatāms. Nu, nav
ir
nav kā laivu sportā, ja, kur aizbrauc.
Šeit tu nevar, jā, laivās tu nevar izpeldēt vai aizskrēdīt līdzi, bet šeit tu vari sastapt tos pašus cilvēkus. Viņi stāv tur publiski pieejamās vietās. Man liekas, ka jā, nu, teiksim, Liepājā tu vari vispār visu dienu redzēt visus principā.
Un noteikumi Latvijā startējot ir tādi paši kā pasaulē?
Nu, uz 95% apmēram, jā. Gandrīz. Es pat tā uz sitienu. Bišķiņ punktu sistēma atšķīrās šogad, bet uz nākošo gadu tas tiks piekuriģēts un būs identisks pasaules čempionātam. Zīves principā ir tās pašas. Makšķerēšanas laiks tāds pats. Nu, mēs nedaudz agrāk sākam tos startus, mēs neliekam kā pasaulē, ka tas ir nu, 10:10, mums tas liekas, ka jau bišķi pa vēlu.
Jau vakars tuvojās?
Nu, ne vakars, bet...
Un čempionāti notiek vasaras laikā vai kā viņi ir izmētāti pa gadu nogriezt?
Jā, pavasaris šogad bija, bet ka nesameloju. Mājas,
jā.
Mājas bija pirmais posms, tad bija jūlijs, jūnijs, jā? Nē, es jau pats aizmirsu.
Septembrs kaut kāds te bija.
Sapinos, es jau sapinos. Visi kā noteikti tik daudz, un kad es to pasaules čempionātu ar visām gatavošanās un braukšanas, lekšanas, visi...
Skriešanas.
Bija čaļi arī, teiksim, Dmitrijs Mārtiņu arī skriešanā trenējās pirms pasaules čempionāta, jo visi jau apzinās, kad būs jāskrien.
Mhm.
Jo, teiksim, holandieši izlasē, tur viens čāls ir arī pabijis Holandas olimpiskajā izlasē ātras lidošanā 5 km distancē.
Aha.
Tā kā tur ir sagatavošanās fiziskajā ziņā, tur visi kārtībā.
Mānekļus kādus lietojat auklas un kāds? Tātad kāds nedrīkst būs garāks pa 3 metriem, kāds auklas?
Nu, tas jau viss atkarīgs no, teiksim, tās spinīgošanas izvēlētās tehnikas.
Jā.
Nu, ar kādu jūsu copējā?
Kāda tev tehnika?
Nu, es vairāk, tā ir mūsu pāris vairāk ķer, teiksim, atvadā. Tas ir, man ir 2.96 kāds. Crazy Fish arī un 5.21 testi, teiksim, aukla 0.8. Tas tā 0.8, teiksim, ir mačiem, bet... Bet jebkurš, teiksim, es domāju, tur arī resnāks mierīgi šai tehnikai, var likt arī resnāks auklus un tāpat tās ļoti labi zivis ķert, jā.
Jo te jau jums ir jāizdomā, var mēģināt lasīt, kā saka, mazās zivs vai tomēr labāk ir noķert vienu lielu?
Nu, tur jau, principā, tur ir tā, ka tev jau ir jāsaprot tas, kad vienkāršāk varbūt ir noķert 5 sasrīšas pa 20 cm, kas veidos metru, nekā nu viena līda, kas būs 70 cm.
Jā.
Holanda, Itālijā bija tā, ka to mazie asrīši bija tikai vienā zonā. Līdz ar to bija jāķer mežina līdak vai bas. Un mūsu pārī bija, teiksim, tā, ka Gatis vairāk, teiksim, labāk ķer līdaku. Ja, nu, es vairāk orientējos, teiksim, nu viņš ir līdok, es tenī pašā vietā, teiksim, ķeru basu, nu. Mm-hmm. Mēs to vienu vietu, teiksim, apstrādājam dažādās tehnikās, nu. Līdz ar to mums ir kaut kāda iespēja, nu, dažādas zivis noķert, jā.
Mm-hmm.
Apmēram tā, jā.
Meža ziņas.
Kuldīgas novada Pelču pagastā reģistrēts jauns dižkoks, Eiropas dižskābardis. Koks stumbra apkārtmērs 1,3 metru augstumā sasniedzis 4,38 metrus, tāpēc tas atzīstams par dižkoku. Dienvidu Kurzemes novada Sīravas pagasta iedzīvotāji sākuši parakstu vākšanu par pašvaldības ceļu pārvietošanu ārpus aptiekas dižo zola aizsargājumās teritorijas. Iedzīvotāji vēlas mainīt pagājušā gadsimta 70. gados nelegāli iebraukta, bet tagad pašvaldības turējumā esoša ceļa atrašanās vietu, kas šobrīd vedot pāri dižo zola saknēm un tā aizsargājumai teritorijai. Un arī šogad iedzīvotājs visvairāk interesējusi tiešraide no jūras ērgļu ligzdas durbē, informēja Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāji. Šogad varēja vērot 10 putnu ligzdas, kā arī zemūdens tiešraidi no līgatnes upes pie zivju ceļa. Un ir izsludināts atklāts konkurss par akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži 4 valdes locekļu amatiem. Varbūt arī jūs vēlaties pieteikties.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Šīs reizes jautājums klausītājiem jums bija, vai jūs gaidāt ledus ūdens krātuvēm un kāpēc? Protams, ka lielākais vairums atbildēja jā, vēlas doties makšķerēt, nodarboties ar zemlētas makšķerēšanu, bet nu arī bija daudz klausītāji, kas labprāt priecājas par drošu ledu, lai varētu nu, slidot un bērniem prieks par to, ka var slidināties. Bet, protams, prātīgi ar galvu un gaidām, un es domāju, arī sagaidīsim un varēsim to arī baudīt. Bet tagad saruna ar sportistiem.
Nu, kā tad ir? Zelts ir atvests mājās. Nav tā, ka pazūda motivācija darboties tālāk?
Nekādā ziņā, absolūti ne.
Aha, būs jāizstāv zelts.
Nu, kādreiz es domāju tā, kad vienā intervijā kaut kad es teicu, kad mans uzdevums strītē noķert Black Bass, un tas tos, un vinnēt pasaules čempionātu. Nu.
Mm-hmm.
Tagad tas ir izdarīts, un, bet jebkurā gadījumā, teiksim, trīs zelti ir labāk nekā viens zelts. Tagad es saku, kad ir jāvinnē Parīze, jāvinnē Amerika, un tad varbūt jāiet pensijā.
Nē, tad treneru darbs.
Nu, tad tu jau iezīmēji nākotnes perspektīvi, nākamā gadā būs Parīzē, ja?
Parīzē jā, būs nākamais čempionāts.
Un kad Latvijā būs?
Ceturtajā gadā Jānis divas zeltas vēl dabūs, nu, un arī Gatis, un tad Latvijā. Jūs jau kā pieredzējuši sportisti, visus aicināsiet pie sevis. Viss izlemts.
Nu, jā.
Gatis domā, tas viss būs jāorganizē atkal.
Nu jā, tā tāda fantāzija, bet, protams, jebkuros mačos mēs ejam uz maksimālu rezultātu un cīņa tikai puzvaru jebkuros mačos. Kā tur būs Parīzē, kā tur būs Amerikā, ja mēs tik tālu tiksim, tad jau mēs redzēsim to, teiksim.
Jā, jo faktiski, nu, mums ir zelta medaļas makšķernieki, nu, tad, kas ir izcīnījuši, bet, nu, tas jau tāds pasaulē pacīnīties pa zeltu, tas jau ir, nu, nopietni, ja?
Nu, jā, nu, gribējās vēl arī izlasēt, kā komandai ir tas tā medaļa, bet šoreiz bija kā, nu, tas nākošais uzdevums ir individuāli un komandai, lai būtu medaļas.
Bet forši var dzīvot pilsētā, nav nekur jābrauc no pilsētas ārā, var pacopēt un kā saka, vēl pabraukāt pa pasauli apkārt.
Nu, par to pasaules braukšanu tur jau jāsaka paldies atbalstītājiem, kas atbalsta šo disciplīnu. Teiksim, bez viņiem mēs tur varētu arī nekur neizbraukt. Mm-hmm. Tikpat labi, jo.
Valsts atbalsts arī jums ir kaut kādā mērā vai kā jūs tur tiekat finansiāli galā?
Nu, kaut kāds atbalsts ir. Mēs tur no federācijas vārdu mēs iesniedzam dzīvju fondam. Nevienmēr, nu, projektiņu uzraksta dzīvju fondam, bet nevienmēr jau tu tiec, tā kā ir nu, cenšamies kaut ko no dalības maksām, no Latvijas čempionāta kaut ko sataupīt, un tad cenšamies piesaistīt, kas ir privāts atbalsts. Nu, šogad tur bija dažādas firmas, kas kaut ko nu, kā kaut ko, nu, kurš iedod tur 500 eiro, kurš tur 1000 eiro, kurš iedod vēl kaut ko, jo tas budžets tomēr, lai aizvest izlasi uz to pasaules čempionātu un pienācīgi tur sagatavotos tevi jāierodās tur. Nu, šogad mums bija 9 dienas kopā tas izbrauciens. Tu aizbrauc, jo bija, ja sacensības, pašas sacensības bija 11. 12. novembris, tad mēs Mantovā ieradāmies jau 4. novembrī. Ierodās Mantovā, nopirktās makšķerēšanas licences tur pirmajā dienā, tas bija nu, vienīgais, ko varēja uzspēt, nopirkt licences un tad aiziet tur 5. novembris treniņš, nu sadala tos plānus, kas ko darīs. 5. novembris treniņdiena, 6. novembris treniņdiena, 7. novembris treniņdiena, 8. novembrī bija oficiālais tas liegums, ka nedrīkst makšķerēt zonās un 500 metri no zonām. Tā bija reģistrācijas tā pati diena. Vakar pusē bija parāde, atklāšanas banketiņš ar čipsiem. Čipsi uz galda, furšetiņā bija čipsi un kaut kādi sendviči tur sagriezt.
Mēs varētu labāk galdu noteikti nodrošināt.
Es domāju, jā, Narvesenā ieskriet un uzraut uz ātro būt. Bet labi, tas jau nav svarīgākais tur tas. Un tad jā, un tad tev bija tā liegumdiena un tad nākošā ir jau pirmā oficiālā treniņdiena, otrā oficiālā un tad jau tur kapteiņi sapulcē, tu pielem, kurie pāri tev no tiem treniņiem, tu izzīlē, kurš pāris ies, kurš neies, kurš paliek rezervē.
Bet tāds stili noteicējis, kā ja mēs tā aizkadrā runājām, kad ir Holanda, jā?
Holanda ir tāda diezgan jaudīga čaļa. Stili noteicējis, Latvija arī ir tāds arī diezgan diktē savus, teiksim, ir ar savu esi, jā? Teiksim, ka mēs varam tur tajās plašās kapteiņas sapulcēs tur atvērt muti un, teiksim, mūs ieklausās, jā? Tas pats tas... Matiolī kungs tur, teiksim, sākotnēji tur, nezinu, Moldāvs kaut ko tur, viņš sāk runāt, tur Moldāvā ātri aplisina, ja, teiksim, sāk runāt es jau, teiksim, vicečempioni tie paši Briedza Malmēsteri pagājušā gada, viņi jau uz tevi skatās kā bišķiņi tomēr, top komanda, un tad tev bišķiņi tā kā bišķi vairāk respektē.
Jā, stundiņ mums tuvojās savai izskaņai. Novēlu jums labus rezultātus Latvijas mačos un Parīzē varbūt tad komanda tiek uz piedestālu.
Es ļoti ceru, jā, jo es kā disciplīnas vadītājs startēt pats šobrīd netaisos tajā Latvijas čempionātā, jo vienkārši nevar savienot startēšanu ar organizēšanu. Un tad man vienīgā iespēja ir cerēt uz to, ka čaļi man to medaļu no FIPSET dabūs.
Lieliski!
Darīsim visu iespējamo!
Mēs to noteikti arī no jums gaidīsim un turēsim par jums īkšķis. Bet tagad, cik es saprotu, makšķerniekiem ir tāda atpūtas brīdis un visas sacensības beigušās, jā?
Beidzot, var normāli pacupēt.
Brīvā stilā, neskatoties pulkstenī, un, kur brauc un dar, ko grib apmēram, jā?
Tieši tā, jā.
Tad jānovēl neasaku.
Paldies,
jums un paldies par sarunu. Studijā bija pasaules čempiona spiningošanā no Krasta pilsētvidē sportisti Jānis Briedzis un Gads Malmeisters. Paldies jums par sarunu un arī izlases vadītājs Gads Kokorēvičs. Paldies jums. Studijā bija arī Sandris Jūra
un DJ Saivis.